COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez, visitaban hoxe as instalacións do 4º Xulgado do Social en Lugo. Contará con 8 funcionarios, ademais do xuiz e o letrado da Administración de Xustiza. Cúmprese así unha bella aspiración, unha bella demanda da nosa provincia. O novo xulgado comezará a funcionar a finais deste mes e estará plenamente operativo en abril. Escoitamos a Alfonso Rueda en declaracións aos medios de comunicación.
Este xulgado empeza a funcionar con 8 funcionarios, ademais do letrado e o xuiz, un investimento, bueno, houve que amueblalo despois de, como coñece, unha serie de operacións para ter os 4 xulgados sociais xuntos, houve que trasladar o xulgado de menores, o xulgado de primeira instancia, e ao final se produciu unha reordenación tamén de espacios físicos que creo que vai facilitar moito o funcionamento dos xulgados. Creo que unha boa noticia, e xa digo que no mes de abril estará xa plenamente operativo.
21 minutos sobre unha do mediodía, son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, tempo para a información local e provincial aquí na COPE, comezamos. Continúa a polémica a conta do ferrocarril na nosa provincia. De feito, parece que cada día esa polémica é un pouco máis agria. O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pediu hoxe máis seriedade ao Goberno do Estado á hora de facer anuncios e de cumprir os seus compromisos. Lembrou que a conexión co AVE a través de Ourense tiña que estar lista este ano. Agora sabemos que non estará operativa, con sorte, ata o ano 2024.
Primeira fase da licitación sale agora e, polo tanto, non estará encima recortado na mitad do seu orzamento inicial ata o ano 2024. Polo tanto, eu pediría un mínimo de seriedade ao Goberno Central anunciando fechas e despois cumplindo compromisos. Nos acaba de decir que o AVE a Galicia chegará no ano 2021, veremos se é certo. Sabemos que a Lugo, na súa primeira fase, non chegará como mínimo ata 2024, despois de ter anunciado este mesmo Goberno, é dicir, hai menos de 3 anos que chegaría no ano 2021.
Por outra parte, a Xunta de Galicia vende convocar a Comisión Técnica da Estación Intermodal de Lugo. A xuntanza celebrarase o día 24. O Goberno galego asegura que a súa intención non é outra que desbloquear ese proxecto. A conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, pedía na COPE, pedía ao Ministerio e a ADIF que se deixen de excusas e liciten xa esa obra. Etel Vázquez.
O que non podemos asumir é cos cartos de todos os galegos que destinemos investimentos que lle corresponden ao Goberno de España nese aparcadoño que precisa a parte ferroviaria. Propusemos estas alternativas, hai meses que non se nos responde, pero insisto, non somos impedimento que o Ministerio de Transportes licite a Intermodal e a parte ferroviaria e o parking da Intermodal de Lugo, que nos, dende Lugo, mansa aberta, fonte de plata.
O Partido Popular tamén denuncia que o Goberno pretende eliminar as variantes de Ospeares e Rubián da conexión ferroviaria lugourense. Renunciar a eses dous proxectos suporía incrementar o tempo de traslado entre ambas cidades en 23 minutos. Esta noite, o Partido Popular convocou unha xuntanza coa plataforma Lugo non perdas o tren. Unha xuntanza para expoñerlle as súas inquietudes. Jesús Vázquez, presidente da Federación Veciñal, di que van coa idea de escoitar para fixar unha posición común.
Ese tipo de reunión sempre vamos co ánimo de escoitar, non? Supoño que o Partido Popular nos quere transmitir a idea, vamos, que estamos vendo destes días, de que non se perdan os túneles de Peares e Rubián, e co investimento que les tiñan previsto non se reduzca. E, bueno, pues, nosotros escuitaremos a razón, supoño que van a estar ali tamén diputados e senadores para ver as accións que queren levar a cabo no Congreso dos Diputados, e logo, pues, fixaremos unha posición.
Pola súa parte, o Partido Socialista acusa os populares de torpedear o investimento do Estado en Lugo. Escoitamos a secretaria provincial do PSDG en Lugo, Patricia Otero.
O Partido Popular de Lugo, coa súa presidenta a cabeza, con Elena Candia, tentan torpedear os investimentos orzamentados e xa compensados que vai a executar e materializar o Goberno de España para modernizar e dignificar a liña de ferrocarril que une a capital da provincia con Ourense e coa Meseta. É difícil entender que o Partido Popular persista en antepoñer a confrontación aos intereses da provincia.
Tamén en clave provincial contamos que esta fin de semana comezaba a tempada de rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra e comezou con moi bo pé, e é que nesta ponte de San Xosé 400 persoas disfrutaron das primeiras viaxes. Pilar García Porto é a responsable de turismo no goberno provincial.
Estamos plenamente satisfeitos porque nesta ponte de San Xosé foron máis de 400 persoas as que disfrutaron de algunha das rutas, polo tanto, o número é máis que positivo e agardamos que poida seguir así durante toda a tempada e a maiores pois deste volumen amplio de persoas que quixeron achegarse a disfrutar das rutas. Temos xa máis de 700 reservas, a maior parte delas para a Semana Santa, porque tamén é certo que o público se está comportando dun xeito diferente, ora as reservas estánse facendo a máis curto plazo.
Ademais, o conselleiro do Medio Rural entregou hoxe en Río Torto os títulos de propiedade da concentración de Hórrea Galegos nese concello da Mariña de Lugo. O proceso permitiu concentrar case 1.300 hectáreas de terreo. Había unhas 9.000 fincas, quedaron en algo máis de 1.400. José González, o conselleiro do Medio Rural, dixo que por cada proceso que pecha a Xunta se abrirá un novo.
E todo isto seguirá sendo seguirá facéndose, complementándose coas actuacións a través dos instrumentos que leva consigo a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que, como trasladamos en moitas ocasións, pretende ser unha caixa de ferramentas adicionais ás reestruturacións parcelarias, ás concentracións parcelarias, para poder actuar no conxunto do territorio galego, loitando contra o que seguro estou todos desexamos, que é precisamente loitar contra ese abandono.
26 minutos sobre a unha, seguimos contándoche cousas aquí na COPE. Facemos tamén un repaso pola situación da pandemia na nosa provincia. Os datos continúan a mellorar. De feito, nas últimas 24 horas só foi confirmado neste caso un novo positivo por COVID-19 mediante probas PCR en toda a área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Tan só un caso en 24 horas. Dase a circunstancia tamén de que por primeira vez en semanas baixamos dos 200 casos activos. Hai 193 a día de hoxe. En canto a presión asistencial, tamén está baixando. Hai 11 persoas ingresadas en planta e outras 3 reciben cuidados intensivos na UCI. Esta fin de semana estrenábamos as novas medidas, a hostelería pode abrir ata as 9 da noite e quedan prohibidas, en cambio, as xuntanzas de non convivintes en domicilios particulares. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, recoñecía hoxe Lugo que a maioría da xente cumple as normas, pero aínda hai quen non se deu conta da gravidade da situación.
Certo, cada vez está máis concienciada de que cumprir as normas, pero tamén é certo que se siguen producindo incumprimentos, ás veces moi evidentes, e non hai máis que darse unha volta por algúns sitios para ver que todavía hai xente que non se dá conta de que na observancia das normas, que son sinxelas, pero fundamentais, está garantida de que non demos pasos atrás. Por lo tanto, volvo a facer un chamamento a xente a que sexa responsable, sexamos todos responsables e nos demos conta de que as normas sanitarias están para cumprilas.
Lembramos que mañá hai xuntanza do Comité Clínico, non se esperan novas medidas de alivio para a hostelería. Rueda lembraba hoxe Lugo que o obxectivo non é salvar a Semana Santa, senón pasar un verán mínimamente normal. Pide moita prudencia.
Vamos a escoitar o que di o Comité Clínico e despois vamos a tomar decisións, pero eu pediría moita prudencia e o noso obxectivo é o brao, non é nin esta semana, nin a semana seguinte, aínda que sexa a Semana Santa, o que hai que ter un brao mínimamente normal e para iso non convén precipitarse.
Xa que falamos de hostelería, o Partido Popular continúa recabando apoios para que Lugo, a nosa cidade, aspire a ser o vindeiro ano capital gastronómica de España no 2022. Xa conta co apoio de medio cento de entidades. Escoitamos a Ramón Carballo.
Agora toca lle mover ficha ao bigoberno municipal. Esperemos que no próximo pleno todos os grupos apoiemos esta iniciativa. Deberán presentar un proxecto ambicioso con actividades gastronómicas durante o ano 2022. Un proxecto implica un desembolso económico pou importante se o comparamos o retorno económico e iso supón para os distintos sectores.
No ámbito local falamos tamén da sorpresiva ou non tanto dimisión do concelleiro de urbanismo Miguel Couto. O goberno local deu pouca ou ningunha explicación. Nun comunicado de apenas unhas liñas informou de que deixa o cargo por motivos persoais. A renuncia farase efectiva no pleno desta semana. Sen embargo, o Partido Popular afirma que esa dimisión se produce polo personalismo da alcaldesa á hora de dirixir o goberno. Fai unha valoración positiva do traballo de Couto e opina que a súa saída do goberno local suporá un frenazo na área de urbanismo. Ramón Carballo, de novo.
Esa obsesión da señora Méndez de ser a protagonista única e de ser eu son a e mando nos vai a levar a novo retraso nas licenzas e non avanzar nese 5% do peixón nin actualizar o PEPRI.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que te interesa. Boa tarde para todos.